Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Presidenti i Ukrainas në fjalimin e tij para parlamentit gjerman bëri thirrje për rrëzimin e murit që Rusia është duke ndërtuar për të ndarë Evropën përmes pushtimit të Ukrainës. Konfuzion për rezervat dhe kozgjatjen e rezervave që ka Kosova. Opozita Macedonase kundër gjuhës shqipe në uniformat e policisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë një fjalim emocional para parlamentit gjerman duke bërë thirrje për rrëzim të murit që Rusia është duke ndërtuar për të ndarë Evropën përmes pushtimit të Ukrainës. Nuk është mur i Berlinit, është mur në Evropën qendrore në mes të lirisë dhe ky mur po rritet me çdo bombë të rrëzuar në shtetin ton, ka thënë Zelensky para deputetëve gjerman sot. Zoti Scholz rrezojnë këtë mur, ka thënë ai duke i referuar kancelarit gjerman Olaf Scholz. Fjalimi i Zelenskit ka ardhur pas fjalimeve të ngjashme që ai ka mbajtur në Kanada, Britani dhe Shtetet e Bashkuara, duke bërë thirrje për më shumë mbështetje që të mposhtet agresioni rus. Lideri Ukrainas i ka bërë thirrje Berlinit të mbështesë Ukrainën në kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe ka qortuar pse nuk ka vepruar shpejt për të anuluar pjesëmarrjen e projektit të gaz sjellësit rrjedhja Veriore 2, ndonse ka pasur shenja se pushtimi do të ndodhte. Ofenziva ruse në Ukrainë ka ngecur në të gjitha frontet, ka thënë sot Ministria e Mbrojtjes në Britaninë e Madhe. Në vlerësimin e saj është thënë se forcat ruse kanë bërë përparime minimale në tokë, det apo ajër në ditët e fundit dhe se vazhdojnë të përballen me humbje të mëdha. Rezistenca ukrainase vazhdon të mbetet e koordinuar mirë. Pjesa më e madhe e territorit ukrainas përfshir qytetet e mëdha vazhdojnë të jenë në duar të ukrainasve. Ushtria ukrainase ka thënë se përpjekjet e Rusisë tani janë fokusuar në sulme ajrore, duke bombarduar zonat me popullsi civile. Pasi, si pasaj, ushtria ruse nuk ka qenë suksesme në operacione toksore. Moska ka thënë se ka identifikuar 500 ushtarë rusë të vdekur deri me tani. Inteligjenca amerikane vlerëson se rreth 7000 pjesëtarë të personelit rusë kanë vdekur prej nisjes së luftës. Katër anije të mëdha luftarake të Rusisë janë vrejtur duke lëndruar afër ishujve japonez, me mundësi drejt Evropës, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Në pamjet e publikuara nga Ministria e Mbrojtjes e Japonisë, janë parë ato që janë dukur si pajisje ushtarake brenda anijeve. I pyetur nëse ato mund të jenë nisur drejt Ukrainës dhe dhënë si Ministrisë të Mbrojtjes, ka thënë për Reuters se ka mundësi. Lufta në Ukrainë, të cilën Rusia e konsideron si operacion special ushtarak, nuk ka shkuar ashtu siç është planifikuar, pasi pajisjet ushtarake janë zbrapsur më shumë se sa është pritur, sipas analistëve ushtarak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Autoritetet ukrainase kanë thënë se ende nuk dihet numri i viktimave nga bombardimi një teatri në qytetin e Mariupolit një ditë më parë. Ato e kanë cilësuar sulmin një tjetër tragjedi, derisa palë ruse ka thënë se nuk po shënistron civilet në Ukrainë. Për viktima është raportuar dhe në qytetet e tjera ukrainase, Chernihiv dhe Kiev. Holciti sjell Krenare Cuboli.
Kryetari i qytetit të rrethuar Ukrainës, Mariupol, ka thënë që më shumë se 1000 persona kanë qenë duke u strehuar në një teatr që është goditur nga sulmet ruse më 16 mars, duke lënë shumë civil të bllokuar aty dhe një numër të panjohur të viktimave. Kryetari Vadim Boychenko ka postuar këtë informacion në kanalin e tij në Telegram sot, duke quajtur sulmin në teatr një tjetër tragjedi. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë përmes një video mesazhi se njerëzit kanë kërkuar mbrojtje nga bombardimet në këtë teatr, i cili tani është shkatruar, mirë po ka thënë se nuk ka informacion për viktimat ende. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka thënë më herët gjatë ditës se qindra civil kanë qenë duke u strehuar aty. Pamjet satelitore kanë treguar fjalën fëmijë, e cila është shkruar me shkronja të mëdha me ngjyrë të bardhë në gjuhën ruse para ndërtesës së teatrit. Ministri i Jashtëm Ukrainës Dmitri Kuleba ka thënë se ndërtesa tani është plotësisht e shkatruar. Ministria ruse e Mbrojtjes ka thënë se forcat e saj nuk kanë goditur objektin apo asnjëri vend tjetër në Mariupol, sipas agjencisë së lajmeve RIA Novosti. Moska mohon se ka shënjestruar civilët pavarësisht dëshmive të shumta për të kundërtën, të cilat janë dokumentuar nga mediat dhe banorët lokal. Në qytetin verior Chernihiv, prokurori i përgjithshëm i Ukrainës ka thënë se forcat ruse kanë vrarë 10 persona, të cilët kanë qenë duke pritur në rend për të marrë bukë. Rusia edhe këtë herë e ka mohuar këtë sulm dhe ka thënë se incidenti është i shpikur. Në Kiev, të paktën një person ka vdekur dhe 3 të tjerë janë plagosur, sipasojë mbetjeve të një rakete të rrëzuar, e cila ka goditur një ndërtesë banimi, ka thënë shërbimi i emergjencës në orët e hershme të mëngjesit. Ndërtesa 16 katësh është rrëzuar në orën 5 të mëngjesit. Në Kombet e Bashkuara në New York, 6 vende kanë bërë thirrje për takim urgjent të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar situatën në Ukrainë dhe për shkallëzimin e krizës. Rusia është duke kryer krime të luftës dhe është duke shënjestruar civilët, ka thënë misioni i Britanisë në Kombet e Bashkuara, duke bërë të ditur se takimi do të mbahet sot. Ndërkohë ka shenja të përparimit në bisedimet që po vazhdojnë mes të Rusisë dhe Ukrainës. Kremlini ka thënë se negociatorët janë duke diskutuar një status për Ukrainën të ngjashëm me atë të Austrisë dhe Suedisë, të dyja vende anëtare të Bashkimit Evropian për jotën NATO-s. Statusi neutral është duke u diskutuar seriozisht, natyrisht edhe me garancitë e sigurisë, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Ka absolutisht formulime specifike të cilat sipas meje janë afër marrëveshjes, ka thënë mes tjerash ai. Zelenski ka thënë se Ukraina tani mund të pranojë garancitë ndërkombëtare të sigurisë, të cilat nuk përfshin edhe antarësimin në NATO. Pak minuta më parë, Zelenski ka nisur fjalimin e tij edhe para Bundestagut Gjerman pas fjalimeve të ngjashme që ka mbajtur edhe para Kongresit Amerikan dhe Parlamentit Britanik ditë më parë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lufta në Ukrainë nxiti debate në Kosovë nëse shteti ka rezervat e mjaftueshme shtetërore në rast të ndonjë agresioni apo fatkeqësie natyrore. Në kuadër të rezervave shtetërore të Kosovës përfshihen produktet ushqimore, higjienike, ilaçet si dhe nafta. Sasia dhe vendodhja e rezervave konsiderohet sekret shtetëror. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, i cili ka thënë se rezervat e Kosovës nuk mjaftojnë më shumë se 10 ditë. Shkëlqim Senaj raporton nga Prishtina.
Mielli dhe prodhimet e miellit, ilaçet, produktet higjienike si dhe nafta janë produktet kryesore që përbëjnë rezervat shtetërore të Kosovës. Ato mund të përdoren në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme si pasojë e katastrofave natyrore, luftrave apo edhe krizave në furnizim, thot një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, tashmë në pension. Halimi rekomandon qeverisë që të rrisë sasinë rezervave nisur nga produktet bazike për jetesë.
Qeveria duhet të fokusohet në rast pas millin si produktin kryesor. Millin që ta ketë do të thot për ditë sa më të vështirë, sikolose për një kohë, një afat më të gjatë kohor. Sa e është bas. E dyta vjen nafta, sepse nafta paralizon jetën në përgjësi në mishtetë. E pastaj mund të vinë produktet tjera ushqimore që janë të gatshme.
Lufta në Ukrainë dhe pengesat në zinxhirin furnizues shkaktuan panik në disa prej vendeve të Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën, ku javën e fundit u rrit kërkesa për blerje të miellit dhe vajrave. Kjo situatë nxiti edhe debatin se a ka Kosova rezerva të mjaftueshme. Shaban Halimi, që ka ushtruar pozitën e drejtorit të rezervave, shpjegon se vendimi për të krijuar rezervat shtetërore të Kosovës ishte marrë pas rëshqitjes së një orteku të borës në fshatin Rëstelic në komunën e Dragashit. Në këtë tragjedi kishin vdekur 10 persona. Halimi thot se rezervat shtetërore të Kosovës nuk janë zhvilluar sa duhet. Ai thot se në rast të ndonjë gjendje të jashtëzakonshme natyrore apo agresioni ushtarak, Kosovës i mbarojnë rezervat shtetërore për një periudhë prej 10 ditësh.
Qeveria duhet të detektojë, të kuptojë rolin dhe rëndësinë e rezervave shtetërore që mund të kenë ato në rast të agresionit, fatkeqësive natyrore e mos zarëzot edhe në rast në doni lukte.
Edhe pse nuk ka të dhëna zyrtare nga institucionet, sa i takon sasi se grurit në dispozicion. Drejtues i shoqatës së mullisëve të Kosovës, Bashkim Zeinullahu, thotë se sasia e grurit në dispozicion mbulon më së shumti 3 muaj.
Duhet të jenë në Kosovë, duhet të jenë diku në 40.000 deri në 50.000 tonë grur. Pa i marr parasysh tash rezervat e fermerëve që janë nëpër shtëpia, që ka mendoj se ka shumë.
Kërkesa për grur për kokë banori në Kosovë sillet rreth 200 kg, ose në total rreth 400.000 tonë grur në vit. Sasia sakt, lloji i produktit dhe vendodhja e mallrave që janë në kuadër të rezervave shtetërore nuk dihet. Ato konsiderohen sekret shtetëror sipas ligjit për rezervat shtetërore. Rezervat menaxhohen nga Departamenti i Rezervave Shtetërore, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë pranuar të flasin për sasinë e as organizimin e rezervave shtetërore, me arsyetimin se ato konsiderohen me ligj sekret shtetëror. Rezervat shtetërore nuk janë në depo apo në magazina në prunësi të institucioneve të Kosovës. Shteti nuk ka depo as magazinat e tilla, pasi sipas ekspertëve kjo do të kërkonte investime të mëdha financiare dhe burime njerëzore. Për këtë arsye rezervat janë tek operatorët ekonomik privat, të cilët kontraktohen nga Departamenti i Rezervave Shtetërore. Sipas ligjit për rezervat shtetërore në bazë të marrëveshjes, kompanive ju caktohen sasitë, mënyra e ruajtjes dhe kontrolli, si dhe dalja në treg e këtyre produkteve. Si me produktet ushqimore dhe higjienike, e njëjta procedurë vlen edhe për naftën dhe produktet e saj. Nafta aktualisht ruhet tek operatorët ekonomik privat, të cilët kanë rezervuare në dispozicion. Ata kontraktohen nga institucionet dhe kanë për obligim sigurinë cilësisë dhe mirëmbajtjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Opozita Maqedonase doli kundër vendimit të qeverisë, cili parashet që uniformat e policisë të jenë edhe në gjuhën shqipe. VMRO DPMNE-ja tha se vendimi merret në kohë kur vendi ka probleme shumë të mëdha sesa uniformat. Partia e Majta kërcënoi zyrtarët me burg për këtë vendim, ndërsa tha se LSDM-ja është e keqja më e madhe e Maqedonisë së Veriut. Partitë në pushtet thonë se vendimi është në përputhje me ligjin për gjuhët, por opozita shqiptare dyshon se ky vendim nuk do të zbatohet sikur edhe shumë dispozitat e tjera të ligjit për gjuhët. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Vendimi i qeverisë që uniformat e policisë të jenë në dy gjuhë, në maqedonisht dhe shqip, ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut, në veçanti tek opozita maqedonase, e cila e kritikon qeverinë se në vend se të merrete me çështjet ekonomike, ajo po merr vendime të tjera të panevojshme sipas VMRO DPMNE-s. Kreju i kësaj partie Hristian Mickovski tha se kryeministri Dimitar Kovacevski është në gjendje, siç tha, që edhe në ballin e tij të shkruaj në 3 apo 5 gjuhë, vetëm që të mos merret me problemet reale të qytetarëve.
Po jashtë se iznena dhe fakudonese që ne këtë njëf nova fabrika.
Unë do të befasohesha si kur dikush prej tyre të silë të këtu ndë një fabrikë. Kjo që kanë bërë spaka nuk më befason, pasi kryeministri Kovacevski edhe në ball mund të shkruaj në 3 apo 5 gjuhë. Në rregull, ashtu kanë vendosur, por sa ata po bëjnë për probleme tjera, sa po i ndalojnë autobusët të mbushur plot me të rinj që të mos ikin nga vendi, ka deklaruar Mickovski. Ndërkohë partia e Majta, duke komentuar vendimin, ka thënë se LSDM-ja e cila drejton qeverinë është e keqja më e madhe e vendit, andaj edhe si pasaj, këtë që po e bëjnë zyrtarët e saj do ta paguajnë me burg pas ndërrimit të pushtetit. Lidhja socialdemokrate është e keqja më e madhe që i ka rënë ndonjëherë Maqedonisë. Do të kalbeni në përburgje kur të ndërohet qeveria, ju premtojmë publikisht, ka shkruar Dimitar Apasiev, kryetari i partisë së Majta, në rrjetin social Facebook. Vendimi që uniformat e policisë të jenë edhe në gjuhën shqipe u mor në mbledhjen e qeverisë të martë në mbrëmje dhe do të përfshijë të gjitha komunat ku mbi 20% e popullsisë janë shqiptar, përfshir edhe qytetin e Shkupit. Vendimi hynë në fuqi 8 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare, ndërsa do të fillojë të zbatohet brenda një viti që nga hyrja në fuqi.
Ta e odluka ku është proizdeguar zakonet zupotreba në jezicite?
Është një vendim që del nga ligji për përdorimin e gjuhëve. Vendimi do të nisë zbatohet brenda një viti për shkak të nevojës për zëvendësimin e uniformave aktuale me të reja, pra kemi procedura tenderimi dhe më pas prodhimin e uniformave të reja, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski duke arsyetuar vendimin e qeveris. Edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka thënë se vendimi bazohet në ligjin për përdorimin e gjuhëve. Por Ziadin Sela nga opozita shqiptare ka thënë se vendimi për uniformat është i vonuar. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe gjuhës të nëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këte edicion. Emisioni radhës në Radio në Evropa e Lirë është në orën 16. Miru të gjofshim.